Ocapi. Ocapi.
Boku se boisango lelo ezali mokolo bakubundisa ka bokono bwa malalia o molongo mobimba na boye babanda ki lelo ko kabula misikitele miamino bituka binei bia RDC misikitele pene na milionzo minamine miamino miko kabula mo bituka bandundu Katanga Nord Kivu mpe Sud Kivu bazali koyebisa na basoda ba FARDC banso kati na ekolo mibeko miedie basengeli kotosa na mosala mwa bango talantina general José Mulubi akei na ingumba banda kampo ya kula kisampe na basoda ba kuna mibe kumi nani ye mikobasu ngampo ya kubongisa bizaleli bia bango mpeba ye bakufanda malamu na basivil sanza misato yambo mimekano mia yambo mibanda na universite ya Kinshasa bakonzi ba administration bakani kobimisa baye kolipene na koto zomi baye bafanda kio ba ome basanza mine bango pe baye kolibalubi boyoka ni basala kabo kumi na ino nasuka te kasi bakonzi balubi baye bafandi sikana ome ezali baye koliba mubu moliki esengeli na bango kotika bisika mpo ya baninga basusu bole bosango sima ya mwantango mbote na vino banso babanda kilelo mwa mosalami sato milulu mia bokabuli misikitele mia mino obituka binei bia RDC misikitele pene na milionzo minamine mia mino mikokabula mwa obituka bandundu Katanga Nord pe Sud Kivu na lingomba UNICEF na lisungi ya misoro kouta na Bank Mondial na USAID. Munganga Leonard Kwadio, nganga mayele ya malalia kati na UNICEF, alimbolite batolika milion tukumi bale na mine, bazali kozela misikitele mina, tomo yoka na ilobelia Jean-Pierre Ilali Koko.
À partir d'aujourd'hui,
Kobanda mokolo mwa lelo mwa tukumi bale na mitano wapi tozali kokundola mokolo ya bobundisi bokono bwa malaria UNICEF elongo na mangomba maeba motungaka Banque Mondiale USAID bafungoli milulu mia molongo po ya bokaboli misikitele mia mino na kati ya bituka mine ya Congo Bandundu Katanga Bakivu ibale bituka mine ebiye na lisanga bizali na bato milion tukumi bale na mine na koto kama motoba na tuku motoba ezali komonisa te bana bake ba ebanto minansi ya mibu mitano bazali milion mine na koto kama mitano bakise lisusu baki ya zemi milion moko na koto kama mibale na tuku mitano bango banso basengeli na lisungi na manso motango eba misikitele ya milion ya bokaboli ezali milion zomi na misato na koto tambo
ki seront distribués.
Monganga bakisi na kolobate mosikitele mona mozali na litomba mingi mpona bolukiluki basala kina mobunko toi bale na zomi momoli site motango mwabana babeli mokitaki. Tukene tuka Katanga wapi misikitele mina mia mino milio mitano. Milenge la mimpo ya libota lioko lioko kuna. Babandisa ki milulu mia bokaboli misikitele mina lelo na kartye Kalibuka na komuna Nexo na Lubumbashi. Na libakulie ba yebisa kimpena ba imbo kakoisa lila malamu mpo ya kubunda na malalia. Bule wasango kolanzu mamusompo.
Ezali motango mwa mustiker milio itano eye basengeli kopesa na moi etuka Katanga moko na moko mpe milio ibale kopesa maawa oengumba Lubumbashi milulu mia bokaboli bwa mustiker ina onte ya baimboka mosalemaki omokolo mwa misato moye okartie Kalibuka ya komina neche awa oengumba Lubumbashi pona tina mei ezalaki ngonga ya kopalangisa sango mei onte ya baimboka mpote bakoka koye bandi lolenge kani basengeli kosalela yoko mustiker po na kosunga bana babango tanga silvufuwe mukambi wa UNICEF ayebisaki ete kampane ina ya kopalanganisa nsango onte ya baimboka ezali mpo na likambo lya bokolongono bwanzo Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Bazali kopesa na basoda mateya ntompe malakisi basoda banso ba FARDC nampe mibeko miye basengeli kotosa na mosala mwa bango na boye General José Mulubi akei na ingumba mbanda kampo ya kolakisa mpe basoda ba ingumba mbanda ka mibeko mi na miye mikobasunga mpo baye bakobongisa bizaleli bia bango ontango ya bitumba lokola mpe ontango ya kimia mpe lisusu bango baye bakofanda malamu na basivile boni boni ba FARDC balaki kosunga mpo boyo kani bona bo kende liboso tolanda nzimbola ya General José Mulubi bin Muemedi na ilobeli ya Paul Richard Malengela.
toze ko sala nini? Toze okutana na ba civil. Toko sala ba activité ya sport, ba match ya football, ya volleyball, ya basketball. Toko sala ba activité culturelle. Ndenge lokola za ba théâtre, ba nini na ba soldat na ba civil. Toko sala ba activité communautaire. Bisika ya kobongisa. Par exemple, matiti etondi quelque part, ou bien banzela e baby. Toko benga ba soldat na ba civil ba fane sika moko. Tango ba toko sala musala wana, pendant tout ce temps là, nakanisi communication ya malamu zo tambula. Ba chauffeur par exemple ndenge na lobaki, ya ba mituka ya transport. Mingi ba boyaka kokumba ba soldat, pamba teko komona ba soldat zomi, ba kote na mutuka moko, mutu wana akomi ko perdre mbongo na ye. Yango biso zo sala effort, ba soldat ba kota lisu ndenge wana te, ba civil ba comprendre que soldat za inde ko na ye, mais ba salisa bango a mesure du possible. Nde biloko toze ko sala yango, ba activité ya ndenge wana, e bandi mingi na niveau biso tozali kuna na ba niveau ya kishasa, nde yango tozo komisa yango ti de pa boye, yango na cadre ba code de conduite wana.
Toe bisate General Mulubi atika kiengumbambanda kalobilo lekimpo ya kokenda na Gemena. Bayi société civile ba territoire ya Beni ba yebisi lo lenge ba soda ba FRDC bangali na kokote lampe konyokolo ba imbo kabuna. Eza yi lokalite lo zwanyo ba kilomete lentukumi bale na ndambo na sud-ouest ya ngumba Beni o nor Kivu. Talantina mbo kabuna ezangi bato. Kobanda lobi na ntongo. Boye yebisi bayi société civile bana ba FRDC ba zali kopunja mpe kozwa basi na makasi kuna ba sengi bolukilu kibo salema. Tola mda bole bwa sango ye na Arlette Mbui.
O lokalite ya Buna bato bazali kokima utalobi loleki basimba mandoki na bilamba ya mapinga bazali kotungisa pe kobotolo biloko ya bayi etuka boye ebisi bango eleki mikolo misato bapundaki o lokalite ena bayi Buna bazali kokende na lokalite ya Mambale ontaka ba kilometre zomi na engumba ya Beni na Nord Kivu sango eye ndimisami na société civile ya territoire ya Beni kolona na maloba ya mukambi na yango na butu ya mokolo mwa mosala moko kino mami bale lisanga moko ya basima mamdoki efandaki na Buna babeti mibali bazwi basi na makasi pe bazokisi bango na bayonet basi mine ibaye bazokaki makasi bazomi o lopitalo ya Mambale kolana na Fredi Kataliko bato baye bamonisami lokola ba FRDC ya lipinga ya Jeni baye bazomi na kama mbango na Beni société civile ya territoire ya Beni esengi te bakonzi basala bolukaluki po ya kokanga bato baye basali mambima na komanda ya yambo ya secteur ya FRDC desse na Beni andimite a ebili kambolie mitindo mipesami na bakambi mapinga po ya koluka koyeba bato mabeba na pe ko batela bayi etuka boye bakisi colonel Eric Ruriombere
ndenge mo kompe lokola na cheferie ya Buisha au territoire ya Rutshuru bayi société civile kuna bayi ebisi lolenge basali ko boma bato lelo na tongo na radio Okapi mokambi société civile ya Nord Kivu ayebisaki te ye amoni mabe na ndenge moto moko asimba mandoki abomaki mwasi moko nsima ya lobi boye lobi ye mwasi ona azalaki bobele se kouta obilanga na rubare mbala yoko moto asimba mandoki amobetaki masasi Jean-Claude de Bambazi alobi mwasi ona yambo azalaki na ino koga mpo balingaki komozwa na makasi na moto amobomi mpe moto wa mibale wana baboma na ntaka ezali wana moto wa mibale baboma na ntaka bobele si ya mikolo mibale pamba mokambi société civile ya Buisha asengi na baimboka na baimi salami ya bokengi kosala bolukiluki mpo bato mabeba ye bazwa bitumbu bilongo bani azali nerobele ya Evariste Mahamba wa radio communautaire ya Rutshuru Tomoyoka.
Nous sommes en train de lancer un
kit. Tozali ko boka mbela na bato banso pambate tozali ko sosola tete na poso moko babo mabato ko leka misato toyebi ata suka ya bolukalukite ezali malamu te mbala na mbala bazali ko boma bato pe balobate bato basali mambima na bayebani te pona nini bakoki koluka koyeba bato bana te misala ya bokengi mizali nini yango mambi tozali ko milela.
Donc c'est vraiment des choses que nous décrions.
Makasi manso tosala kimpo ya kozwa makanisi mabaibo kengi na tina na likambulina maboti mbumate. Sanza misato yambo mimekano mia yambo mibanda na universite ya Kinshasa ba konzi ba administration ba kani kobimisa ba yekoli ba kolo pene na koto zomi ba iba fanda kiyo ba ome to penda koyabite ilo alikolo ba yekoli ba ye ba kokisa ba sanza mine iwana bango ba yekoli ba na balobi boyo kani basalaka boko mina ino nasukate kasi ba konzi balobi ongambo ya bango ba iba fandi sika na ome ezali ba yekoli ba mobumo moleki esengeli na bango kotika bisika na baninga basusu. Tola na bole bwasango eye na Arlette Mbuyi kisevesa.
Bilongi ya kandande la kisami na bayekoli baye ba zwami sika na ba omto ndako ya bayekoli. Basaliko leka koto zomi sika wa baye bafandi oba ndako ena pe bafundi kolongo la manalo mbango na katikati ya mubu ya kelasi. Bako kisi ata mubute babandi kolongo la bango na bandako bazaliko sosolate lolenge mambe mana bazaliko leka sika bazalipe na misolote po ya kosomba kontra ya sika. Likambolie likopesa kokoso po na mabongisi ya mumekano. Mambi maike mabebi pamba te tango ya komilenge la pona momekano ba mipesi na kolanda ba konta ya kofana na bandako e ba zwipete boe ba kisi ba yekoli ba fundi lisusu likambo ya motango ya bafandi o bandako e na kota na bato motoba ba zaliko fanda kati na ba chambwe ya ba metere mi bale na ndambu nzoka nde na tango e ye bandako e na ya etelo ya likolo e bebi makasi ba yekoli bango mei ba zaliko bongisa ata ba dusto ba wese na mwa makokima ye ba zalina yango na motuna mwakolu kakoyeba kalaka mokambi ya iniki na lobite ba yekoli ba na bazali ba ebakota kina mobu moleka esengeli bati kabisika na basusu na matali motango ya koleka molakisi katanga lobite ba yekoli bango meinde bazali kosala mambi mana libosote universite elanda bango pamba te bazalaki kofandisa baninga ba bango.
Awansu kandamba sango lokota lingala mpo ya mpo kwa lelo gima mzango nzela amasini ndea sunga kibiso botika la malamu nde tokota nile susu lobi obile kobi ya mpo kwa.
Oh, copy.
Oh, copy.
Oh, copy.